Sigurno za razvoj za to. Slušajte me.
Radio Slobodna Evropa.
Internet stranica.
magdenes.org.
Понастаните на 27 април двајца политичари јавно почнаа да зборуваат за помирување. Прв, таквата идеја во неделното интервју на Радио Слободна Европа е спомена председателот на СДСМ Зоран Заев. Тој нагласи дека мора да се случи политичко, национално помирување, меѓуетничко и партиско.
Тоа апсолутно значи дека секој ќе си оди на суд и секој ќе си понесе одговорност, но мораме меѓусебно да се испратиме пораката на простување ако сакаме да соработуваме. Јас сум свесен дека успешен ќе биде мојот мандат водејќи новата влада на Македонија, ако не дозволам никој да има причини за нови блокади, за нови антагонизми. Искрено патувам секогаш порака дека ќе ни треба соработка со опозицијата.
Рече Заев, кој подоцна стана и мандатар за состав на новата влада. По него, председателот Ѓорди Иванов ја спомена идејата за простување, но за разлика од Заев, тој упати порака преку амнистија, одговорните да избегнат судење. Председателот направи паралела со амнестијата по војниот конфликт од 2001 година.
Ако има доблез, новите пратеници во новиот состав на собранието, ако сакаат да делуваат на смирување на општеството, да покажат акт на добра волја и помирување, нека го направат тоа што беше направено после конфликтот 2001. Тога знаевме дека собранието амнестира војни злосторници. Можеле војни злосторници да се амнестират, зашто? Да не им се помогне на луѓе кои ги завела толпата. И ако сакаат да имаме помирување во државата, нека го покажат тоа на дело.
Дел од јавноста да сега се уште до свежи сеќавањето на силствата минатиот месец не ги прифати ваквите идеи. Ако се земат коментарите на социјалните мрежи како некаков индикатор за тоа каква е состојбата во македонското општество, сите го критикуваа Заев. Неговите поддржувачи дека е премногу благ кон сторителите, неговите противници дека нема што тој да им понудел рака за помирување. И идејата на Иванов ја критикуваа сите. Симпатизерите зашто не ги аволирал како политичарите, туку работата со амнестијата ја префрлал кај пратениците во собранието, а критичарите дека не може да се придонесе за неказнивост на насилствата.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Но според комуникологот Марко Трошановски од Институтот за демократија, буди да треба да се гледаат и пред 27 април, а помирувањето на крајот е необходно. Крвавиот четврток во собранието е само климакс на тоа што со години се случуваше. Поделбата на патриоти и предавници, немање на разбирање за другиот, за компромис.